คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ถ้าคุณโตมาโดยไม่รู้ว่าแม่ของคุณอยู่ที่ไหนเพราะถูกพ่อพาออกนอกประเทศที่เคยอยู่อาศัยตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อถามคำถามเดียวว่าแม่หายไปไหนนี่คือเรื่องจริงของเจฟฟรีย์สลีชายวัย30ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียจากนครเพิร์ธที่เพิ่งได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหลังผ่านไปกว่า30ปีในพอดคาสต์ตอนนี้เราจะพาคุณไปรับฟังเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งที่ถูกพรากจากกันและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผ่านพลังของโซเชียลมีเดียพวกเขารู้สึกกับวันเวลาที่ผ่านมาเหล่านั้นอย่างไรและรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งชยดาพาวเอสเปสไทยรายงาน
I had another memory where it's more of a loop memory all the time is back in the condo where we used to live. My mum and dad of course was fighting and dad was being pretty aggressive to my mum and I remember the police came over to our condo and
นี่คือเสียงของเจฟฟรีย์สลีที่เล่าให้เราฟังถึงความทรงจำสุดท้ายที่เขามีในวัย5ขวบในคืนสุดท้ายที่เขาอยู่กับแม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาจะไม่ได้พบกับเธออีกเขาเล่าว่าเขามีความทรงจำที่วนเวียนอยู่ในหัวเสมอนั่นก็คือเหตุการณ์ที่คอนโดที่เขาเคยอยู่เหตุการณ์ที่พ่อและแม่ทะเลาะกันรุนแรงเขาจำได้ว่าตำรวจมาที่คอนโดเพื่อพยายามห้ามเหตุการณ์แม่พยายามคว้าเขากับน้องชายเอาไว้แต่สุดท้ายพ่อฉุดเราไปจากแม่หลังจากคืนสุดท้ายนั้นพ่อพาเขาและน้องชายไปกินข้าวเจฟฟรีย์จำได้ว่าเขาร้องไห้ไม่หยุดในวัย5หรือ6ขวบเจฟฟรีย์และน้องชายถูกพ่อฝากขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงเทพมาอยู่กับญาติที่ออสเตรเลียโดยนงลักษณ์อินพาเพียนไม่รู้มาก่อนว่าจะถูกพรากลูกไปจากอก
ตอนที่พาออกไปแล้วเขามาบอกก็รู้สึกว่าโมโหเขานะว่าทำไมต้องเอาลูกไปด้วยเขาบอกว่าส่งไปให้ญาติไปรับทางนู้นน่ะและเด็กยังเล็กอยู่นะในความรู้สึกก็โกรธเขามาก
ๆแม่แม่นงลักษณ์จะพยายามตามหาลูกผ่านหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นสถานทูตออสเตรเลียแต่กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเธอไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครและไม่มีเงินจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปตามหาลูกที่ออสเตรเลีย
ก็พยายามนะคะไปหมดค่ะไปตอนแรกก็เห็นเขาบอกว่าส่งไปแล้วก็เลยเข้าสถานทูตออสซี่เขาบอกว่าเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาก็ไม่บอกอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้เราจะไปตามที่ไหนแล้วเราไม่มีปัญญาที่จะบินไปที่นู่นมันต่างคนต่างความคิดเนาะแต่ถ้าเป็นของแม่เองนะแม่ก็คิดว่าเราไม่มีเงินมากพอละอีกอย่างนึงเราก็ไม่รู้ว่าไปหาตรงไหนหรือเริ่มยังไงเพราะไปหาเองมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยยิ่งไม่มีลูกตอนเด็กๆตอนที่เขาจะโดนพากไปอ่ะมันก็ยิ่งลำบากไม่มีใครหรอกมั้งที่ไม่อยากตามหา
ในขณะเดียวกันตลอดเวลาที่เจฟฟรีย์เติบโตมาในออสเตรเลียเขามีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าแม่อยู่ที่ไหนและเขาหวังว่าวันหนึ่งจะเจอแม่อีกครั้งแม้จะไม่ทราบข้อมูลอะไรของเธอเลยเมื่อถามพ่อก็ไม่ยอมบอก
And I know when I said to myself all the time when I grow up if I have the ability I want to try to find my mum without my dad's help because I've noticed that he's quite secretive never tells me anything never tells my brother anything
ในขณะเดียวกันอีกฝั่งฟากฟ้าคุณแม่นงลักษณ์เปิดเผยว่าไม่มีวันไหนที่เธอไม่เคยไม่คิดถึงลูกเช่นกัน
คิดถึงตลอดอะค่ะก็ดูลูกเขาก็ถึงมา30กว่าปีนี่ก็ประจำทุกวันแล้วก็คิดถึงกันว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งอยู่กับพ่อเขาพ่อเขาไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่อ่ะส่วนมากลูกจะอยู่กับเราอ่ะคิดเหมือนกันว่าก็อยากเจอเขาแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาโตแล้วบางครั้งอาจจะเดินผ่านกันสวนกันอาจจะไม่รู้จักก็ได้
เวลาผ่านไปหลายสิบปีเจฟฟรีย์ใช้ชีวิตในออสเตรเลียอย่างไม่มีคำตอบจนกระทั่งราว10ปีก่อนเขาเริ่มตั้งคำถามและเริ่มลองค้นหาเขากลับไปยังที่ที่เดิมที่เขาเคยอยู่กับแม่ที่จังหวัดภูเก็ตแม้ครั้งแรกที่พยายามตามหาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็ไม่คิดจะล้มเลิก เขาหวังอยู่เสมอว่าอยากเจอแม่
1920 around that age in 20s that's when I went to Thailand because I was doing Muay Thai at the time and I thought this is a good excuse let's go over to Phuket and you know continue training in Muay Thai and get the tradition from there you know where it all started so went over to Phuket of course and asked my dad
เขาเล่าให้ SBS ไทยฟังว่าผมเดินทางไปภูเก็ตหวังว่าจะใช้เวลาที่นั่นเพื่อตามหาแม่ตอนที่ไปถึงก็เจอรปภ.ซึ่งดูเหมือนว่าพ่อเคยติดต่อเขาไว้ผมดีใจแต่พอขึ้นไปที่คอนโดเขากลับบอกว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของห้องนี้อีกต่อไปผมรู้สึกสับสนมากแล้วต้องไปหาที่พักใหม่ซึ่งทำให้การตามหาแม่ต้องหยุดลงชั่วคราวตอนนั้นผมแค่รู้สึกคิดถึงแม่แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งแม่อาจจะติดต่อผ่าน Facebook มาก็ได้จนกระทั่งต้นปีนี้เจฟฟรีย์ตัดสินใจลองตามหาแม่อีกครั้งผ่านความช่วยเหลือของตำรวจไทยแต่กลับพบว่าการไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับแม่ที่แน่ชัดมันทำให้ความหวังที่จะเจอแม่ในเร็ววันดูเลือนลางลงไปอีกเขาเล่าว่า
So in April we thought we'd go towards 2 weeks for Songkran Bangkok and Phuket as main priority because those two I remember starting from there might give us a leadSo with my birth certificate, which is of course in English, I thought let's go to the Australian Embassy first to see.
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมกับคู่มั่นวางแผนจะไปเมืองไทยช่วง2สัปดาห์ในช่วงสงกรานต์จุดหมายหลักก็คือกรุงเทพและภูเก็ตเพราะผมเชื่อว่าถ้าจะมีเบาะแสอะไรก็น่าจะเริ่มจาก2ที่นี้ผมเอาสุติบัตรติดตัวไปด้วยแล้วคิดว่าเริ่มที่สถานทูตออสเตรเลียน่าจะดีที่สุดแต่พอไปถึงสถานทูตก็บอกว่าเรื่องในลักษณะนี้เป็นการตามหาครอบครัวที่พัดพรากซึ่งอยู่นอกขอบเขตที่พวกเขาจะช่วยได้และแนะนำให้ไปแจ้งตำรวจไทยเราจึงไปที่สถานีตำรวจในกรุงเทพและได้พบล่ามใจดีคนนึงชื่อจิมมี่เขาช่วยเหลือดีมากแต่สุดท้ายตำรวจก็ถามคำถามเดิมว่าคุณมีเลขบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นๆของแม่หรือไม่เพราะถ้าไม่มีมันจะยากมากในการระบุตัวว่าใช่แม่ของผมจริงหรือเปล่าเมื่อไม่สามารถพบเบาะแสอะไรมากนักเจฟฟรีย์จึงเดินทางกลับออสเตรเลียแต่โชคดีที่มีหลายคนช่วยเหลือเขาและให้ไอเดียว่าลองติดต่อผ่านเพจออนไลน์ที่ช่วยตามหาคนเจฟฟรีย์คิดว่ามาถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกต่อไปเขาเลยลองติดต่อเขาเล่าเหตุการณ์นี้ว่า
I went back to Australia Thai people that I used to work in a hotel back in the days helped me out a lotHe said, "Hey, I know these Thai people. Why don't you contact them? They help out find people in Thailand." And I thought, "Oh, okay, yeah, sure, anything." I've already stepped in too deep already, so I can't.
ผมกลับมาออสเตรเลียแล้วก็มีคนไทยที่เคยทำงานโรงแรมด้วยกันเมื่อก่อนเข้ามาช่วยเหลือเขาบอกว่าผมรู้จักคนไทยกลุ่มนึงที่ช่วยตามหาคนลองติดต่อดูไหมผมคิดว่ายังไงก็จะลองเพราะตอนนั้นเรามาไกลเกินกว่าจะถอยแล้วผมเลยส่งข้อความไปแล้วประมาณ3สัปดาห์ต่อมาพวกเขาตอบกลับตอนนั้นผมดีใจมากรู้สึกเหมือนมีความหวังเขาบอกว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมผมส่งทุกอย่างที่มีไม่ว่าจะเป็นรายงานตำรวจสุติบัตรรูปถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่พ่อของเจฟฟรีย์ป่วยหนักและเสียชีวิตในที่สุดเจฟฟรีย์บอกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและพ่อจะไม่ค่อยดีนักแต่หากในช่วงสุดท้ายของช่วงชีวิตเขาควรที่จะไปดูแลคนที่เป็นพ่อของตนเองเขาเล่าว่า
Then my dad was in serious condition palliative care so he didn't have long to live so of course I work in the hospital and he was pretty much next door so every day after work I'll go and visit him just to see how he is
พ่อของผมป่วยในระยะสุดท้ายซึ่งก็รู้ว่าเขาอยู่ได้อีกไม่นานผมทำงานอยู่ในโรงพยาบาลและพ่อก็อยู่ห้องถัดไปหลังเลิกงานทุกวันผมจะไปเยี่ยมเขาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างถึงแม้ผมกับน้องชายจะไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกแต่ก็คิดว่าอย่างน้อยในช่วงเวลาสุดท้ายเราน่าจะอยู่กับเขาเพราะยังไงเขาก็เป็นพ่อของเรา
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อพ่อเสียชีวิตลงเจฟฟรีย์ก็ได้เจอเอกสารเกี่ยวกับแม่มากมายที่พ่อเก็บไว้ในโรงเก็บของเขาดีใจมากและรีบส่งหลักฐานใหม่ที่ได้ไปทางเพจออนไลน์ในประเทศไทยและสิ่งที่เขาหวังมาตลอดก็เป็นจริงเจฟฟรีย์ได้เจอหน้าแม่ของเขาเป็นครั้งแรกในรอบ3ทศวรรษแม้ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ตาม
The only thing I've been notified is a text message where he said that he had a surprise for me. I thought it would be more like he found some details, more details because of that item number. So of course he said, "Are you ready?" I was very nervous. I said, "Yes, I'm ready." And then I saw this lady's face, and it was my mother. I was surprised. Of course, I was very emotional. And then when I saw her cry, actually, he said, my mom cried hard. I was just relieved and happy she remembered me, and I haven't been rejected.
สิ่งเดียวที่ได้รับแจ้งในตอนนั้นก็คือข้อความจากเพจอีเต้ยอีจันเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ผมก็นึกว่าอาจจะเจอข้อมูลอะไรใหม่จากหมายเลขคดีที่เคยให้ไว้เขาถามว่าพร้อมไหมตอนนั้นผมรู้สึกประหม่าและตื่นเต้นมากแล้วผมก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนึงบนหน้าจอและนั่นคือแม่ของผมเองผมตกใจและตื่นตันมากพอเห็นแม่ร้องไห้ผมรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่สุดที่แม่ยังจำผมได้และที่สำคัญแม่ยอมรับว่าผมเป็นลูกในขณะที่คุณแม่นงลักษ์บอกว่ามันบรรยายไม่ถูกมันเหมือนฝันไปรู้แต่ว่าดีใจมากๆที่ลูกยังอยู
่วันนั้นที่เขามานี่พัทโทจี้ที่น้องชายนะโทรเบอร์น้องชายน้องชายก็อยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ยนะก็แม่ขึ้นมาเรียกเขาก็เคาะประตูเปิดประตูมาบอกว่าลูกเดดตายแล้วนะลุกขึ้นมานั่งก็แบบไม่เชื่อประมาณนั้นแล้วแกก็เลยบอกว่าเนี่ยเจ้พี่คือไม่ขึ้นเนี่ยเขามาบอกเนี่ยมาแบบตรงนี้แหละตื่นเต้นละแล้วก็คิดว่าลูกมาหาเราเจอได้ยังไงก็เลยอาบน้ำลงไปกลางวันรอได้สักพักนึงเขาก็มาเขามาบอกดีใจมาก
ตอนที่ได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกรู้สึกยังไง
โอ้โหก็ส่งกับที่รอนะรอแบบไม่มีความหวังเนี่ยตัวเองและลูกเรายังดียังมีอยู่ยังไม่ได้เป็นอะไรก็มันบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่ามันดีใจมาก
การพรากลูกออกจากผู้ปกครองโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเด็กทั้งด้านอารมณ์ความมั่นคงทางจิตใจและความสัมพันธ์ในอนาคต SBS ไทยได้ติดต่อประสานงานไปยังองค์กรของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในกรณีนี้โดยโฆษกจากกระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียได้แจ้งในอีเมลกับ SBS ไทยว่าการลักพาตัวเด็กข้ามประเทศหมายถึงการที่ผู้ปกครองคนหนึ่งพาเด็กออกจากประเทศที่เด็กพำนักอยู่ตามปกติโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหรือไม่มีคำสั่งศาลรองรับซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้องตามอนุสัญญาเฮกปี1980ว่าด้วยการลักพาตัวเด็กข้ามชาติอนุสัญญานี้เป็นสนธิสัญญาพหุภาคีที่มีผลบังคับระหว่างออสเตรเลียและประเทศคู่ภาคีอีก83ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยโฆษกจากกระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียแนะนำว่าหากคุณหรือคนใกล้ตัวต้องการความช่วยเหลือคุณอาจติดต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ดังนี้เช่นที่กระทรวงยุติธรรมออสเตรเลียหรือ Attorney General's Department ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางออสเตรเลียหรือ Australia's Central Authority หรือ ACA ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับทางการไทยอย่างใกล้ชิดในการจัดการคำร้องตามอนุสัญญาเช่นการขอส่งตัวเด็กกลับหรือขอสิทธิ์ในการติดต่อเด็กครอบครัวสามารถติดต่อ ACA เพื่อขอคำแนะนำทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการยื่นคำร้องรับข้อมูลในกรณีที่ลูกอาจมีความเสี่ยงที่อาจถูกพาออกนอกประเทศหรือหากกำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศกับเด็กคุณสามารถติดต่อ ACA ได้ที่โทรศัพท์ในออสเตรเลีย1800100480หรือจากต่างประเทศที่6126143100หรืออีเมลที่ australiancentralauthority@ag.gov.au หรือองค์กร International Social Service Australia หรือ ISS ที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในการยื่นคำร้องขอส่งเด็กกลับประเทศหรือขอสิทธิ์ในการติดต่อกับเด็กในต่างประเทศ ISS เป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีสมาชิก130องค์กรทั่วโลกให้ความช่วยเหลือข้ามพรมแดนแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการลักพาตัวเด็กข้ามประเทศคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iss.org.au ส่วนทางด้านประเทศไทยนั้นรายงานการพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการควบคุมดูแลเด็กพ.ศ. 2555ระบุว่าประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติในปี1980แต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กทำให้ในหลายกรณีผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการในเรื่องการส่งเด็กกลับคืนประเทศถิ่นที่อยู่ปกติของเด็กไม่ได้ จนกระทั่งในปี2556ประเทศไทยได้นำบทบัญญัติสำคัญของอนุสัญญากรุงเฮกและการลักพาตัวเด็กมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในประเทศในปัจจุบันหากคุณอาศัยในประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือด้านนี้ในประเทศไทยคุณสามารถยื่นคำร้องขอส่งเด็กกลับคืนได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย02-272-5201ในวันนี้วันที่เจฟฟรีย์ยอมละทิ้งความสงสัยในใจและความกลัวที่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับและก้าวผ่านอุปสรรคและความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าจนตามหาแม่ของเขาจนพบเขาอยากจะบอกกับคนที่อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนกันกับเขาว่าเขาหวังว่าประสบการณ์ของเขาจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆว่าอย่ายอมแพ้ในการตามหาครอบครัว
Look to be honest hopefully I can be a help and inspiration to those people never give up just think of the good things even though if you have bad memories of something just think of the good if you really want to pursue something which someone like me all the way in AustraliaIf you're from Europe, anywhere around the world, very amazing people and the Thai community, I'm sure they'll do their best to help you out. Even just a basic post on Facebook. Just never give up. Just keep going. Wouldn't you like to know how they're doing, even though you think about it? Wouldn't you like to hear their story? Aren't you curious?
ส่วนแม่ดุกนงลักษ์เปิดเผยว่าความรู้สึกตอนนี้นั้นมันท่วมท้นทั้งตื่นเต้นและประหม่าแต่สิ่งที่เธอรู้สึกได้ดีที่สุดก็คือความดีใจอย่างที่สุด
นั่นก็ลูกอ่ะเราก็โหยหามาตลอดเนาะเราคิดถึงเขามาตลอดจะเป็นยังไงก็เป็นลูกดีอ่ะตื่นเต้นเนาะไม่เคยเจอกันมานานมากก็ยังคิดเหมือนกันไม่รู้จะทำตัวถูกมั้ยตอนไปเขาเล็กเนาะมาเจอทีเขาโตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงแต่ก็คิดว่าก็คงได้แหละคงคุยกันได้รู้เรื่องอ่ะ
นี่คือเรื่องราวสายใยของความรักที่ไม่เคยมีวันหมดระหว่างแม่กับลูกและแม้การจากพรากจะทิ้งบาดแผลในใจที่ไม่มีช่วงเวลาไหนจะลืมมันไปได้แต่การกลับมาเจอกันอีกครั้งก็สามารถเยียวยามันได้ไม่ช้าก็เร็วชยดาพาวเอสเปสไทยรายงาน
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ